важная тема гэта значна меншы бюджэт на гэты год ад таго, на што спадзяваўся Білса на пачатку году. І таму нам давялося даволі сур'ёзна папрацаваць над гэтым бюджэтам. Ён прыкладна на 30% меншы, чым планаваўся на гэты год. Тым не менш, праграмы усе выходзяць, пачаўся асенні сезон. Нам удалося абысціся без скарачэнняў кадраў, што я лічу справай фундаментальнай. Ну і мы ў чаканні цяпер фармальнага вырашэння статусу нашага далейшага, бо прынятае рашэнне, як вядома, аб стварэнні такога цэнтру замежнага вяшчання ў тэлебачанні. Ну і Белсат мае быць часткай гэтага цэнтру. На базе Белсату маюць застацца сам Белсат, але, як я разумею, у статусе рэдакцыі, а таксама рускамоўная рэдакцыя асобна. Але як гэта будзе выглядаць, мы дагэтуль, на жаль, не ведаем дакументаў фармальных у гэтай справе пакуль што няма.
А вось як ты бачыш гэтую сітуацыю? У інтэрнэце вельмі дыскусій багата на гэты конт, кажу, што фактычна Белсат такім чынам знікае.
Ну, сітуацыя складаная, таму што я б не сказаў, што Белсат знікае. Белсат праўдападобна перастане існаваць у такой форме, як он існуе цяпер. Цяпер Белсат і заўсёды быў асобным каналам у структуры польскага тэлебачання. Цяпер гэта не будзе асобны канал, а будзе часткай гэтага цэнтра, ошыродка замежнага вішчання, і натуральна такім чынам статус Белсата будзе ніж ніжэйшы, вядома, таму што зараз Белсат гэта канал, каторы мае сваю дырэкцыю, сваё кіраўніцтва, там, скажам, свой подпіс і сваю пячатку, груба кажучы. А цяпер гэтага не будзе, але як гэта дакладна будзе, мы, на жаль, не ведаем, таму што няма фармальных дакументаў у гэтай справе, а нас не асабліва інфармуюць. Мы толькі ведаем, што мы будзем у складзе гэтага вот асяродка. Як гэта будзе ўсё выглядаць фармальна, прыняцце рашэнняў, мы не ведаем. І чулі шмат разоў, што рэдакцыйная незалежнасць Белсату захаваецца. Я спадзяюся, што так і будзе, таму што цягам вот усіх 17 гадоў існавання Белсату ніхто ніколі не ўмешваўся ў нашу рэдакцыйную палітыку. Мы рабілі тое выключна, што лічым патрэбным. Што тычыцца ўзроўню фінансавання, нам таксама шмат разоў абяцалі, што яно не будзе скарочанае. Як гэта будзе, ну цяжка сказаць, таму што цяпер ужо перамовы, у тым ліку і ў справе бюджэту на наступны год, будзе весці кіраўніцтва гэтага новага асяродка замежнага вяшчання, а не Белсат самастойна, як было ўсе гэтыя гады.
Калі знікла старонка, такая была небяспечная сітуацыя, зараз старонка аднавілася, Белсат далей ёсць, прысутнічае, таксама можна ў інтэрнэце глядзець, але здаецца, гэта не выглядае як нейкае развіццё, так? Гэта нейкае такое цуфненце назад.
Тут справа, канешне, юрыдычная, таму што новыя ўлады тэлебачання ўвайшлі на сцежку, значыць, юрыдычнай спрэчкі з фірмай, которая нам пастаўляла паслугі, што тычыцца вось забеспячэння нашых парталаў, і ў выніку гэтая фірма проста гэтыя парталы выключыла. Былі створаныя новыя на тых жа дрэсах, я маю на увазі Белсату і вот так ТВ, але, канешне, гэтыя парталы, яны не паўнавартасныя, таму што пакуль прынамсі, таму што там, ну, няма і часткі архіваў, яны, скажам так, у абслугоўванні больш складаныя. У гэтым сэнсе, канешне, пра развіццё цяжка казаць. Ну, ёсць як ёсць, прынамсі, я цешуся, што парталы ёсць, якія б яны не былі ўвогуле. Ну, трэба сказаць, проста это не дрэнна і не ў сэнсе не добра, так проста ёсць, што ў польскім тэлебачанні гістарычна склалася так, што там ніколі не надавалі вялікай увагі, дапусцім, парталам ці social media, да, ці YouTube, а ў нас гэта вельмі і вельмі істотны інструмент распаўсюду нашага прадукту. Мы ёсць на спадарожніку, але адначасова і ва ўсіх сацыяльных сетках, на Ютубе, вядома, у Тэлеграме і гэтак далей. Таму што калі хтосьці не можа глядзець пра спадарожнік, ён можа пачытаць на Фейсбуку, калі Фейсбук, дапусцім, забаронены ў Расіі, то можна пачытаць на Тэлеграме, ці там праз VPN увесці на Інстаграме і гэтак далей. У тэлебачанні ніколі гэта не было прыярытэтам. Не да канца там разумелі і разумеюць, бадай, што важнасць для нас вот гэтай часткі нашай працы. Спадзяюся, што аднак жа з часам нам удасца пераканаць кіраўніцтва тэлебачання, што гэта для нас важна і што нельга падыходзіць да гэтага вось так, ну, неабачліва.
Атмасфера рэдакцыйная, гэта змаганне з праблемамі, ці ўсё ж такі таксама думкі пра нейкае развіццё? Бо былі паведамленні пра тое, што шукаеце новыя праекты, новыя планы у вас ёсць.
Можна глядзець па-рознаму на сітуацыю. Я бачу нават у крызісе магчымасць пераменаў, калі гэта я буду надалей кіраваць Белсатам, бо гэта таксама невядома. Ёсць пэўны план, над которым мы працуем, план пераменаў, трэба памятаць, памятаць пра тое, што свет навокал змяняецца і мы не можам заставацца грувасткім коласам, который вось не глядзіць, не зважае на тое, што адбываецца навокал. Мяняюцца тэхналогіі, з'яўляюцца новыя фарматы, новы падыход да гледача, чытача, і мы павінны на гэта рэагаваць даволі хутка. Канешне, вельмі файна працаваць, проста працаваць, выконваць сваю місію і нічым не пераймацца. Ну цяпер мы і працуем, і пераймаемся. Я вельмі спадзяюся, што гэтая сітуацыя, ну прынамсі так выглядае, што яна асаблівага негатыўнага такога ўплыву, што ўсе кінулі раптам працу і пачалі пераймацца толькі нейкімі фармальнымі пытаннямі, няма. Так што я спадзяюся, што як бы там ні было, гэты крызіс паспрыяе нейкаму аднаўленню і паляпшэнню